psykologi Anna-Mari Heikkilä. Syöttäisikö vähän suklaata?
Ilman muuta. Oikein hyvä hetki tarttua siihen suklaan syömiseen.
Niin se iltapäivän tunteena tulee tämä hetki. Miltäs maistuu?
Makealta ja rasvaselta, eli hyvältä.
Iskeeköhän tässä kohta morkkis? Mitä luulet?
Oikeastaan mä luulen, että se riippuu siitä, että millä tavalla me jatketaan tätä hommaa. Pidättäydytäänkö me tässä, että me otettiin nämä muutamat palat, nautittiin niistä, vai käykö niin, että tämä väsymys viekin voiton ja me ajatellaan, että että me selätetään tämä väsymys sillä, että me ruvetaan ahtamaan lisää tuota suklaata, jota tuossa olisi tarjolla. Ja jos näin ei käy, niin syyllisyys ei välttämättä tuu, mutta auta armias, jos me vedetään tuossa nyt kahteen pekkaan koko levy.
Niinpä. Tosiaan Pandan ja taloustutkimuksen tekemän kyselyn mukaan 46% suomalaisista naisista tuntee syyllisyyttä tällaisista arjen syömisnautinnoista. Mistähän se johtuu?
No kyllä mä ajattelen psykologina, että siellä on taustalla semmoisia ajatuksia ja uskomuksia, joita meillä on herkuttelusta ja syömisestä arkena. Esimerkiksi tämmöinen ajatus, että arkena ei kuulu herkutella. Että kurja arki, nautinnollinen viikonloppu. Tämmöinen hyvin mustavalkoinen, kahtiajakoinen ajatus. Voi olla yksi, joka sitä selittää. Että se ei kuulu meidän arkeen. Me ei anneta itsellemme lupaa arkisin nauttia asioista. Esimerkiksi tämmöinen uskomus varmasti on selittämässä sitä meidän syyllistymistä, koska syyllisyyshän herää, jos me ollaan toimittu semmoisella tavalla, joka jollain tavalla ei ole meidän omien arvojen ja normien mukainen, jonkun meidän uskomusten vastainen tapa toimii.
Niin ja kyllähän meille syötetään ikään kuin tiedostamatta sellaista tällä hetkellä erityisesti oikeaa tapaa syödä, oikeaa tapaa elää. Meillä on aikamoinen terveysintoilubuumi menossa. Se terveysintoilu lisää syyllisyyttä, koska silloin aina repsahtaa, kun syö herkkuja. Taaskaan en pysynyt ruodussa, taas lipsuin, en pysynyt kurissa ja järjestyksessä ja lankesin nautinnolle. Onko tämä tyypillistä ajattelua?
No toihan kuulostaa ihan suoraan suomalaisen naisen päästä tulevalta ajattelulta. Näinhän me varmasti aika pitkälle toimitaankin. Mä joskus itse puhun, vaikka olen itsekin tai kun olen itsekin terveydenhuollon ammattihenkilö, niin mä puhun myös terveysterrorismista. Että sitähän, sen uhreja me ollaan kaikki koko ajan tällä hetkellä. Kaikki mediat ja kaikki syöttää hyvää ja terveellistä ravintoa ja liikuntaa ja unta ja työtä. Ja oikeastaan niissä viesteissä semmoinen lempeä joustavuus, jota mä psykologina peräänkuulutan, niin ei hirveän paljon kuulu.
Mitä sä näet sitten, että mitä tämmöinen jatkuva syyllisyys ihmiselle tekee? Et koko ajan tuntee vähän, että mä en vielä taaskaan onnistunut.
Mähän olen aikoinani ollut motivaatiotutkija ja tarkastelen paljon näitä ilmiöitä motivaation kautta. Ja kyllähän se niin on, että syyllisyys ja tämmöiset negatiiviset tunteet ei millään tavalla ole hyviä motivaattoreita. Mutta siinäkin on musta se kiinnostava ilmiö, että meillä on uskomus, että syyllistämällä itseäni mä pystyn muuttamaan toimintaani, ja se on täysin virheellinen uskomus. Me pystytään muuttamaan toimintaa onnistumiskokemusten kautta, sen kautta, että me uskotaan, että jes hei, mä pystyin tähän, mä saavutin jotain, mikä oli mulle tärkeää ja merkityksellistä, eikä suinkaan sitä raippaa heiluttamalla.
Niin, ehkä me ajatellaan sillä tavalla, että se syyllisyys on ihan hyvä tunne, koska sit se pitää poissa paheiden tieltä. Sä väität nyt vähän toista.
Eihän se ihan tietenkään mustavalkoisesti niinkään ole. Kyllä syyllisyys tarvitaan ja erityisesti mun mielestä syyllisyys tarvitaan tämmöisenä sosiaalisena tunteena. Että mehän oltaisiin ihan vastenmielisiä, jos me ei tunnetta syyllisyyttä siitä, että me ollaan toimittu vastoin jotain meidän yhteisössä tyypillisiä käyttäytymistapoja. Mutta sitten jos ajattelee sen yksilön näkökulmasta, sen oman toiminnan ohjauksen näkökulmasta, niin siinä syyllisyydestä ei olekaan apua. Paljon enemmän, jos nyt puhutaan vaikka tästä suklaan syömisestä, mikä meillä on tänään iltapäivällä aiheena, niin paljon hyödyllisempää olisikin ajatella, että no, nyt mä söin muutaman palan suklaata ja se oli hyvää ja mä nautin siitä, jotta meidän ei tarvitsisi ruveta enää hoitamaan sitä syyllisyyttä syömällä lisää suklaata, välttelemään sitä epämiellyttävää tunnetta, mikä syyllisyys kuitenkin on.
Niin useinhan siinä käy sillä tavoin, kun syö suklaata tai mitä tahansa muuta herkkoa, että ottaa sen pari palaa. Ja sitten on silleen, että voi ei taas, mä lankesin. No, ei se mitään, otetaan lisää. Ja sitten kierre on valmis. Siinä meni se koko suklaalevy.
Niin, ja tässä tullaan tähän ehkä yhteen mun lempiajatusjumeista, mitä meillä ihmisillä on, mustavalkoisuuteen. Kaikki tai ei mitään. Syön sitten sen koko levyn, tai sitten en syö ollenkaan. Ja tämä on meille ihmisille ihan hirveän tyypillistä, tämmöinen hyvin kahtiajakoinen ajattelu. Ja siinähän se repsahdus on sitten ikään kuin aina tarjolla. Aina on mahdollisuus repsahtaa.
Mutta jos me ajatellaan arkea ja sitä, että meidän pitäisi arkena pidättäytyä suklaasta ja muista herkuista, niin sehän on periaatteessa hyvä asia. Se, että pitää vaikka yhden karkkipäivän ja silloin syö ne karkit ja herkut ja sitten muuten elää hyvää elämää. Sydän- ja verisuonitaudit vähenee ja ylipaino-ongelma vähenee tällä systeemillä. Psykologi Anna-Mari Heikkilä, millaisia vinkkejä sulla olisi tähän syksyyn meille kaikille, jotka tässä syksyn korvalla aina tavoitellaan sitä parempaa elämää ja ehkä muutaman kilon karistustakin?
No mä melkein, mun tekisi mieli lähteä kyseenalaistamaan tota, mitä sä sanoit, että on hyvä, että on yksi karkkipäivä. Mä pahoin pelkään, että se yhden karkkipäivän strategialla meneminen pikemminkin herättää niitä sellaisia kielletyn hedelmän himoja. Ja sitten käy niin siinä yhtenä karkkipäivänä, että me mätetään ihan hervottoman paljon sitä, että mitä jos tänä syksynä kokeilisikin sitä, että ihan sen saman määrän, sen sokerimäärän, mitä on ajatellut nyt karkkipäivänä sitten käyttää, niin jakaisikin vähän tasaisemmin muutamalle päivälle. Tunnistaisi, että mitkä ne on ne hetket, jolloin mä nautiskelen ihan täydellisesti siitä vaikkapa suklaan tai karkin mausta. Milloin mulla on hyvä hetki nauttia? Eihän se välttämättä olekaan silloin karkkipäivänä. Jos ei meidän silloin tee mieli edes karkkia, niin senhän voisi sitten siirtää johonkin muualle. Että jos me siirryttäisikin tämmöiseen joustavampaan syömiseen, tämmöisten ehdottomien sääntöjen ohjaaman käyttäytymisen sijasta, niin ehkä se olisi mun vinkki tälle syksylle, koska mä uskon aika pitkälle siihen, että pitkällä tähtäimellä se vähentää sitä sen syönnin määrää, kun se ei olekaan kiellettyä ja siihen liittyykin se aito hyvä nautinto ilman sitä, että siitä tarvii tuntea syyllisyyttä.
Niin ja sitten aina syödä vähän lisää poistaakseen sitä syyllisyyttä vai miten se kierre menikään. Anna-Mari Heikkilä, miksiköhän ruoka muuten on semmoinen syyllisyyspankki, mistä ammentaa? Äidit syyllistyy siitä, kun ei tarjoa tarpeeksi kotona leivottua ruokaa ja tehtyä ruokaa ja einekset on pahasta ja sitten syyllistytään omista näistä ruokanautinnoista vielä kaupan päälle.
Toi on mun mielestä hirveän hyvä kysymys, enkä mä tiedä osaanko mä siihen mitenkään kauhean yksiselitteisesti vastata, mutta kyllä ruoka on yksi keskeinen nautinnon lähde ja ehkä sitten niiden nautintojen kanssa myös ne negatiiviset tunteet on jossakin aika lähellä. Että annetaanko me itsellemme lupaa nauttia vai ei ja ruoasta on kuitenkin meidän yhteiskunnassa tullut myös vähän niin kuin semmoisen brändäytymisen väline. Että olet sitä, mitä syöt, että kun vetelet niitä vihersmoothieita ja tarjoat lapsillekin vain kotona tehtyä sokeritonta ruokaa, niin oot vähän niin kuin parempi ihminen. Että tämmöistä ajatusmallia on mun mielestä aika paljon ilmassa. Ja kyllä kai meidän ravitsemustieteilijätkin on vähän sitä mieltä, että ruoasta on tullut niin kuin liian tärkeä asia. Semmoinen ruoasta nauttimisen funktio on unohtunut, että ruoka on vain terveyden ylläpitämisen väline, eikä esimerkiksi sosiaalisen elämän yksi ihan keskeinen foorumi, mitä se parhaimmillaan on.
Niin, kyllähän voisin ajatella näin, että yhdessä syöty kaunis ateria on huomattavasti nostattaa mielihyvää paljon paremmin kuin yksin juotu vihersmoothie.
No jos noin pitää laittaa vastakkain, niin kyllä mäkin valitsen sen mukavan yhdessä syödyn ruokahetken sen terveellisen ja trendikkään vihersmoothien sijasta.
Anna-Mari Heikkilä, tuossa vähän jo lapsista puhuttiin, että lapsillekin pitää tarjota hyvää ruokaa. Viedään sitä syyllisyyttä sinne kasvatuksen suuntaan. Sieltähän se lähtee, se miksi me tunnetaan syyllisyyttä. Meidät aika monet on kasvatettu sillä syyllisyydellä, huonolla omalla tunnolla. Eikö jo oma tunto ala kolkuttaa, kun teit noin tai näin? Sieltähän nämä tällaiset tunteet aika vahvasti kumpuaa.
No kyllä, oot ihan oikeassa siinä ja siitähän on hirveän kiinnostavaa tutkimusta. Muun muassa professori Kaisa Aunola tuolta Jyväskylän yliopistosta on tutkinut sitä, että millä tavalla tämmöinen syyllistävä kasvattaminen lapsiin ja lapsien ja perheiden hyvinvointiin vaikuttaa, eikä ne tutkimustulokset mitään kauhean innostavia ole, että semmoinen syyllistävä kasvatus latistaa lapsen itsetuntoa, latistaa lapsen hyvinvointia, että ehkä meidän suomalaisessa kulttuurissa on jotain sellaista, mitä voitaisiin muuttaa, että enemmänkin kasvatettaisiin lämpimästi kehumalla ja kannustamalla, eikä siihen omaan tuntoon viittaamalla. Mä en ole ollenkaan huolissani siitä, etteikö meidän lapsille kehittyisi joka tapauksessa omatunto ja etteikö yksi tämmöinen perustunne kuin syyllisyys pysyisi niin kuin kuitenkin mukana tässä elämässä. Mutta ehkä se voisi olla vähän vähäisemmässä osassa, jos me muutettaisiin meidän kasvatusta ja suhtautumista asioihin toisenlaiseksi.
Mitä sitten tällaisesta ruokasyyllisyyskierteestä voisi päästä eroon?
Tämä on ehkä semmoinen, mistä ravitsemustieteilijät olisi parempia puhumaan kuin minä, mutta ihan sellaiset perusasiat kuin hyvä ruokarytmi vaikuttaa hirveän paljon meidän syömiskäyttäytymiseen. Se, ettei me koeta itseämme nälkäiseksi, että meillä on koko ajan energiaa toimia, niin vaikuttaa hirveän paljon siihen, että tuleeko jostain asioista pakkomielteisiä ja tuleeko meille himoja syödä jotakin sellaista nopeasti verensokeria nostattavaa. Että sellaisia arkisia ohjeita, hyvä lautasmalli, syömisestä nauttiminen, joskus voi harjoitella tietoista syömistä. Tämän tyyppiset asiat auttaa meitä muuttamaan omaa toimintaamme. Ja psykologina ja psykoterapeuttina, niin mä oon sitä mieltä, että oikeastaan toiminnan muuttaminen onkin hirveän hyvä tie lähteä muuttamaan omaa elämäänsä, lähteä myös lisäämään motivaatiota, että me voidaan loputtomasti puhua ja järkeillä vaikka meidän syömisuskomuksista ja tämän tyyppisistä asioista, mutta jos ei me koskaan saada kokemusta siitä, että meidän oma toiminta on muuttunut ja se antaa meille jotain positiivista palautetta, niin ei meidän muutokset myöskään silloin tule pitkäikäisiksi, että rohkeasti vaan kokeilemaan.
Meillä on toi suklaalevy tuossa pöydällä. Otetaanko vielä yhdet palat?
Musta tuntuu siltä, että se oli aika hyvä, mitä me tuossa alussa otettiin. Jos mä tarkastelen, että miltä musta tällä hetkellä just tuntuu, niin mä en ehkä tarvi suklaata, mutta mä ehdotan, että voitaisiin mennä happihyppelylle ulos.
Tehdään näin.